gain urdinduak. Absurduaz galdetzen badidazu erantzungo dizut, absurdua dela mingain urdindun bat aitonaren, ahoan. Helduek esan zidaten galera zela autopista luze batean leiatila apurka-apurka jaitzi eta zigarropinak erortzen, ustea. Helduek esan zidaten galera zela gerra diskretu bat norberaren aurka, gerra bat zauririk gabe zulatzen zaituena. Helduek esan zidaten galera zela esertzeko ez den egurrezko aulki bat, sukalde ertzean, absentzia baten oroigarri. Baina ahaztu zitzaien nonbait, aurrek ezer gutxi entenditzen dutela autopistez, zigarroez, eta gerraz. Ez ditut ulertu beraz, larruazal izoztu bularralde estatiko eta amaren masaiezur bustiak. Eta absurduaz galdetzen badidazu erantzungo dizut, absurdua dela, mingain urdindu bat, aitonaren ahoan.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuñaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, B bandaren omen alea. Gaurko Irakurrieran saioa berezia izango da, gonbidatu bat idazle batez, lau izango ditugu gaur gurean, bat falta izan ere be bandakoak gonbidatu doguz eta hauek bost gazte dira. Urruzuno literaturre sariketean elkar ezagutu eben, bostak arantzan idazle gazteentzat Eusko Jaurlaritzak antolatzen dauen sariketa da Urruzuno, eta bertan egon ostean alkarregaz banda bat sortzea erabaki eben, literatur banda bat. Irati Oskoz Egiguren Astigarragan jaioa, 2005an Maili Agirre Epelde Gasteiztarra 2005an jaiotakoa, ura ere bai Irati Larrañaga Etxebarria Bilbotarra 2004koa, Arri Diaz de Heredia Matanzaz Gasteiztarra 2004an jaioa, eta Irati Fernandez de Okariz Irureta, hau ere Gasteiztarra 2004an jaioa. 2023ko abenduan Durangoko azokaren bueltan atera eben lehenengo alea, B izenekoa, haien bandaren izenbera zeukan ale bat, fotokopia batzuk ipuinekin, poemekin, haien hitzekin, bat B izeneko alea izan zen ura, eta oraintze itzuli dira bigarren ale bategaz. Kasu honetan omen izena jarri diote ale berri honi, eta oraintzu kaleratu da bai webgunean online bbanda.eusen, zein paperean aterako da bebai laster, haien hitzak berriro poemaz eta ipuinez osatutako ale berezi hau, eta gaurkoan hemen izango ditugu haiek, haien proiektuaren berri emateko, eta disko bat ere ekarri digute. Kasu honetan Nakar taldearen Lore eta Laban diskoa 2023an haien lehenengo alea bezala kaleratu zana, Lore eta Laban. Proiektuaren abia puntuan Lasarteko Pogrom Sinpunk taldearen kontzertua izan zela kontatzen du talde honek, Nakar taldeak. Hor elkartu ziren Jone Laspiur aktore eta abeslaria, eta Salva Ramirez musikaria, eta proiektu bat abiatzea erabaki zuten Andoni Olaetxearekin batera, eta baita Jokin Azpiazurekin, eta horrela sortu zuten Nakar taldea. Jone Laspiur da kantaria, Ramirez samplerrak, sintetizadoreak, programazioak, eta bigarren ahotsak egiten ditu, Olaetxeak gitarra, eta Azpiazuk baita ere samplerrak eta sintetizadoreak, eta 2023an kaleratu eben haien lehen lana Lore eta Laban izeneko disko bat, oso berezia, 9 kanta biltzen dituen, eta gaur entzungai izango duguna alakose kantak dakartza Lore eta Laban diskoak. Gaur estudia jendez gainezka daukagu, ez dakit nola gurtuko zaituzten denak, eh? Ea, hasiko naiz. Banan nahi ingo dugu? Bueno, irati oskoz, ondo etorri.
Kaixo!
Maia Agirre.
Kaixo!
Ongi etorri, irati Larrañaga.
Aupa!
Irati Larrañaga, eta... Ez que irati, claro, ez que iru irati zado zide eta... Baina irati zure abizena inkonfundiblea, irati Fernandez de Ocariz.
Kaixo, ondo esan da.
Ondo esan da gainera. Bigarren ez daukazu komposatua ez, garrena normala. Ondo etorri, B bandakoak zarete, harri falta zaigu.
Bai, alaxea.
Harri diaz, de heredia falta zaigu gorkoa, baina Laurak etorri zarie. Eta nakar aukeratu duzu zuen alkarrizketaria zira emoteko, ez dakit zergatik ekarri duzuen talde hau, zergatik aukeratu zuen disko hau.
galera ona. Eukigun unako konbertsa elkarrizketan nahiko luze bat honi buruz. Ideia asko genituen, eta iritsi ginen pixka bat ondoriora. Erabaki genuen guginela pixka bat J. Martina eta Ibilbideren arteko nasketa bat. Ze ez gara Ibilbedi, eta ez gara J. Martina. Baina pixka bietatik bai. Eta erabaki genuen nakartzela horretan ateratzen zen batuketako emaitza.
Bai. Eta gainera, nik uste dela pixkat, beraien izara batik ze bota ingen unora zerrenda bat, eta badaude gusta ez ezkigun diskak eta, baina gehiago zen beraien egitetik o daukaten presentziari gehiago identifikatze ginala, eta adibidez ezkigu batzen ez, ateraz zuten ere beraien diska benduan, eta zen dela nada, oza, bukatu zen urtea beraien diskakin, derrepente zituzten inorket zituen ezautzen, eta pum. Eta Heredia gubaz, baina helduago dia, baina badia hola oso memezaleak, dakaten izaera hola bastante...
Lotxagabe.
Bai, lotxagabea. Eta hori identifikatzen ginen, eta gero ere idazteko moduan nik uste nola adierazteuten, oza, netzeko hori izan zen oso argigarria. Eta lehen egon geha ere komentatzen, aberre daten degun, oza, egon gara bentsatzen ari, baina gure referenteak testuak dira zer, testu bat karo behar genuen. Eta kontatu gara, igual, ez egola komo tal edaten ba, idazle konkretu batzun gandik edo, baina bai, eta igual nire kasuan bereziki, baina musikatik kriston pila, oza. Euskeraz egiten den musika guztia egun entzuten dut, eta nik uste zerbait ateratzea balin badu hortik ateratzen dela, eta netzako nakar agertu zenean izan zen super argigarrian, plan, hola, zerbait egitekotan hau izan daiteke.
Hmm. Ez dakit, bueno, ja aipatu duzu ez, normalan galdetzen diegu etortzen dian idazle guztiaia musikak ze presentzia daukan haien bizitzetan, ea baden alako inspirazio iturri bat edo ez, eta dizuet musikazaleak, pentsatzen du baitz, baina musikazaleak zareten edo musikak baduen lekurik zuen bizitzetan.
Bagara, bagara musikazaleak, gainera hemen gobi kontserratorioan eta dena hilitakoak eta bai, presentzia esango nuke baduela, eta azken aldian, bo, nik behintzat esango nuke musikaren letrak garrantzi pilo bat hartu duela gure bizitzan eta gure jardunean, eta azten zarenan fijatzen ez, autore bakoitzaren tendentziak nondik tiratzen duen, eta ba zerbait polita jakitea badagoela literatura ba, liburetaz aparte, eta uste dut hortaz ohartu garela, bereziki.
Besteek, hola, musika zugirati, musika entzuten zu edo?
Bueno, nik bai, asko. Nik transporte publiko asko erailtzut eta egia da ba hor, denbora asko, perretzen duzula, ba, musika entzuten edo podcastak entzuten ere bai, eta purrat, ba, musika horretatik ere askotan ideiak, bai ideiak, eta igual ikusten duzu ere beste modu batera gauza guztiak. Osa, zuzuaz, lehioti begira ez da gauza bera, lehioti begira joatea edo musika entzuten joatea, eta esatea, letrak eta letrak inguruarekin lotzea ere bai, edo letrak zure egunerokotasunarekin lotzea ere bai, ba, apur bat egunerokotasun horrek, ba, horrek hartzen musika.
Gustatzen zaigu hemen, ari gara egiten, nola, zulo bat lurraren erdian, eta jendea idazleak banatzen bi bandotan. Ez dakit noiz ibitziko den, gero ja borrokaldia hori oso divertigarria izango da, ez? Batak bestearen kontra borrokatu behar dutenean. Baina ea zuek ze bandotan sartuko zaituztegun. Ze musika entzuten duzue, baina ez dakit idazteko orduan, jartza detenean idazten, hor behar duzue isiltasuna edo musika jartzen duzue atzetik.
Oso zarata zalea naiz ni. Osa, ere isiltasuna izan daiteke, eta kontatu naiz ez, balimado de leio guztiak itxita, osa, hobe zarata tokitza leio bat ireki eta, bale, badao zerbait. Baina askotan igual, ba, musika jartzen gainetik eta nago musikakin, baina nago horren gainetik idazten bezala, edo beste askotan egiten dut igual. Musika idazten eta berri azten hortan, azten naiz idatzitakoa irakurtzen, gaizki eta ez da neburua entzuten, baina hori musikalia eta dazkantza hori bueltak eta buelta, eta nik uste musika.
Musika bat.
Ez que ni naiz ikasten musika erabiltzen duen horietakoa, orduan ere bai, osa, beti, orduan idazteko ere apur bat, bat joera hori ere badaukat. Gero gia da, segun ze testutan, ba, segun ze gairi buruz ezin duzu musikarekin idatzi, nire ustez ezinezkoa da gai batzun inguren idaztea musikarekin, baina beste askotan bai.
Ni jartzen dut, baina esan behar dut oso baju jartzen dudala normalean. Gutxienez hitzak dituztenak, zebat, zeia joaten zait burua, eta azten naiz abestu nire buruan, eta egun barraiz testura. Orduan jartzen dut oso baju. Baina, bai.
Nik isiltasuna behar dut.
Como te pega, eh?
Ez que ezin dut konzentratu musika jarrita, burua joaten zait, eta ez ezin da hori. Ezin da,
idaztasunenak igual zureak dira. Ez?
Testu izienak.
Aleak irakurrita testu izienak. Hola, garbi, eta...
Bai, nik behar dut hori. Garbi dena oso lotuta... Vamos, deskontzentratu gabe, esaten dira oso tarte laburrak, baina oso tarte intentsoak.
Bueno, esango dugu maiz zabela gehiengoaren bandoan, sartu zabela, ze gehienek isiltasuna behar dute, hori erantzuten dute gehienek, eta musika jartzen, ba, eta musika behar dutenek, pixkatzuk esan duzunaren hildotik irati, behar izate dute, ulertzen ez duten letra bat, edo letrarik gabeko musika, ez... Nazteko, baina hemen beste bandoan, beste bi iratia, berrizuek punkienak zarete. Eta...
Keri oitu naiz, ja. Nik orain momentuan ezin dut ikasi edo musika gabe. Orduan egia da, oitura hori hartu duzula, eta baina oiturak hartu dituzula, ba, kentzea da oso zaila. Eta idazteko ere askotan, nago eta isiltasunak agobiatu egiten nago. Osa, bai, maili kontzentratzen den bezala, ni agobiatu egiten naiz. Eta orduan jartzen dut musika eta lasaitzen naiz. Naiz eta igual naizen konstiente zer nagoen entzuten, ez zer sartzen zaidan barrura, baina bai, isiltasun hori edo zuritasun hori apurat amatatu behar da. Amatatu.
Musika beraz izaten zuen inguruan, pentsatzen dut liburuak edo ere izango dituzuela inguruan, ez dakik gustatzen zaizuen, erreferenteak ere hartzen dituzuen, irakurtzen duzuen horretatik.
Bai,
pillo bat.
Osea, Eta beritzik azken aldian, osea, nik eukiet bastante harreman txarra irakurtzakin, osea, momentu baten amore eman nuen, pentsatzen nuen, nula ulertzen irakurtzen nuna, osea, zan, zer, lerroek ezer erukiko ez balute ezala, eta deskonektatzen, eta nik uste hori zala, ba, neukalako espektazio oso konkretu bat irakurtzarekiko, eta uste nun elortu behar nula ekiz, eta irakurri bartzela modu batean bakarrik, eta guain, ulertzen detenean ba liburua gora eta bera eta hementan harrapatzen dezun bezala, ba, osea, segituan igual, askotan azkenan erdizka uste ditut, baina ez nau bat frustratzen den, osea, hartzen nau harrapatzen momentu baten, eta igual izan da laurden bat irakurtzea, baina liburu hori janeria da, eta igual da hori tokatu zaitena, eta ere, ba, zu ere onatara ibiltzagatik, baina... Osa, irakurtzen, normalean harrapatzeeten eozer ondo, osa, momentuan bada, ba, izan daitek eta, ozakit, nahi ditezen adibidea jartzea, berea jartzea, baina...
Nik zure esperientzia antzekoa bai izan duela, hasieran gehien bat poesiarekin, hasieran zen, ze ostra esan nahi du honek, en plan, bale, badakitona dela, autore ezaguna delako, eta gustatu behar zaidala, baina ez dut ulertzen hasieran, eta pila bat hitz, pila bat metafora erdibidean gelditzen zitzaizkianak, eta gero, deskurritu nuen egun batean, Stimborska, eta...
Bidali zenian,
no? Bidali, eta, bueno, ezke mundu guztiari bidali diot, eta esanen, ze poesia argia, ze erraz ulertzen den dena, eta ze polit idazten duen hain gauza simpleekin, eta ezer demostratu beharri gabe, eta handi naikeri hori gabe. Eta hortik ja zen nintzen, gehiago gozatzen, eta gero ja gauza komplikatu eta etara bidean, baino nire ustez hori revelazion, eh? Osea...
Estin Boskaren fan klube...
Sortzen
duzunean... Bai, bai, deitu, niri ere deitu.
Eske. Ah, bai.
Zabantzari gabe. Beste okola, azken aldian ola, irakurri duzuen libururen bat, ola, impactatu dizuena, edo autoreren bat, deskurritu duzuena, edo...
Ola... Eske, nina borain, maite mintzen berriro literaturarek nabarratze, kostatu zait pila bat, egonez pila denbora ezer irakurri gabe, ia da kurtsoan zehar, kostatzen zaigula nire ustez denoi apurrat gehiago irakurtzea, eta orain, ba, oporretan edo apurrat gehiago, pues, hasi naiz irakurtzen, eta azken liburua irakurrut, eta etzait gustatu. Baina amaitu dut, orduan sentitu naiz, bueno, arro nire burua ez esaten bezala, bueno, hasi dut, amaitu dut, eta ikusi dut, etzai dela gustatu. Pues bueno, pues beste bat hasiko dut, eta berurrengo gustatzen zaigat. Eta apurrat, ba, aurkitzetik ere zer gustatzen zaizun, eta zer irakurren nahi duzun, eta zer ez. Eta ni ere naiz bastante literala gauzekin eta gustatzen zaizkit gauzak argi eta metafora gutxi eta apurat lorretatik ordan ba aurkitu behar duzu ere zerbait gustatzen zaizuna irakurtzea eta igual ba ere da aventura bat ba esate bueno ba hau da ez zaidan gustatzen eta ez dut berriro irakurri nahi pues bueno pues urrengoa igual gustatuko zait edo ez eta joango naiz bilatzen eta helduko naiz pues non baitera
Neu
bat geixotasun txiki bat, dela ez naiz lagoratzen irakurtzen dituan liburu.
Ni neon gutretz irekitzeko tani.
Bai, ez. Ose, ez nire igual... burua jartzen da, txuri, eta denet, nik ez detik nioiz ezer irakurri nire bizitza osoan. Claro. Orduan, irakurtzen dut, nahiko txo, eta guztien zait igual, ez ditut autoreak edo bere horretan edo hartzen, supongo. Osa, zatiak edo horrela guztien dizkit... hartzea. Eta azken aldean, nabil, nahiko txirakurtzen artikuluak eta horrela, esan dut, zarmeni neska bat literatagoa, orduan irakurru hartituta artikuluak. Eta hortik ari nahi zartzen nahiko inspirazio.
Ara.
Azken aldean, hasi que bai.
Ara, oso ondo. Gustatzea gure jakitea, zuek behar bada urbilago daukazu edo ez? Bado, nola hasi zen zuen eta literaturaren arteko maitasun gorroto harreman hori noiz... Noizau, gezu nola, lehenengo, zera ez, liburu batekin izan zenuten lehenengo harremanaren oroitzapena, edo, edo nola zizen hori?
Ni izan naiz mitika ume, ez dakizan bat liburu irakurtun zituena. Osa, ez daukat, gogor, osa, nire gurasok esaten nidate, ipuina kontatzen zizkitatela, eta gero nik esaten nituela, plan, buruz. Eta baina beti irakurri dut pilo bat. Eta gero, izan da puntu batean, pixka bat ozten dela erlazioa eta kostatzen dela gehiago erakurtzea eta aurkitzea zer gustatzen zaizun. Pixka bat zuek esan dezuten hildotik de, deskonektatzen zarela pixka bat eta gero berriro konektatzea kostatzen dela txat diferente hartu behar duzula.
Eskenik hasiera hori gogoratzen dut nire amarekin hoean eta nire izparekin hoean berak irakurtzen zegunean, pues Nikolas txiki hauek ba, bere garaioietakoa nik literaturarekin lehenengo harremana edo horri dedikatzen dut. Gero bai etorri zen igual, pues lehengo liburua zuk irakurtzen duzuna bakarrik edo ja gehiago markatzen zaituena, baina nik ere gero eduki nuen negazio absoluta irakurtzearekin eta esan etzai gustatzen eta nekien gustatzen zitzaidan ere ez, baina bueno, esaten zenuen alo rebelde ez dut irakurri nahi eta beldu zen hor, baina hor da, como gogoratzen dut beti ama ohean liburu batekin eta aizpatani bakoitza alde baten bera entzuten como super lasai eta super interesgarria iruditzen zitzaizuna eta gero gogoratzen zara historia hietaz de Nicolás Txiki eta Manolito Gafotas eta hauek, osea.
Nien kanbio zen nire etxan ez dago irakurtzaletasunik, ez dakat erez oroitzapen Nikola ba hori puiak irakurtzarena eta igual ni gehiago goatzen ez irudi hortaz. Aian txikitan ez zekatela nire irudikapena nintzela asko irakurtzen zuen ume hori eta ni kontziente naiz ez eta etxo pixkatzela harreman gazi gozoa eta igual etxean jasotzen nula irudi hori ba hasi nintzelako oso azkar ba sormen alorreko gauzekin interesa erakusten eta nire etxean como oso ba osea jatorrerik gabeko ikusten zala, en plan, zergatik ume honi gustatzen zaizkio danatariko gauzak, bat batean margotzea, idaztea, ez dakiz, baina ez direktamentola bat txikitatik asko irakurtzeana hori, eta gehiago beti frustrazio harreman horrekin, o, pentsatuta nola baiteko izan bartzula, eta gero nula lortzen goatzen ez ari ez txikitan, osea, ez la historia entemiren minabla, gehan da liburu bat zuri, oparitzen dizutena. Ta nik enkambio batzen ez amar urtekin hola, esan nola nera amari nahi nula liburu hori erosi. Ta goatzen naiz erosi nula, eta eske nun lortu irakurtza. Osea, ez da, eta da mitik norbetak esan dizula, bua, ni txikita, liluratu nindun, eta neri frustatu nindun, zen hartu nun, eta denuntzeatu. Ta goatzen ez gero, institutua bukatzean, bera hartu nuela, eta, osea, masi urtean irakurri nuen, eta izan zango, wow! Baina beti goatzen ez txikitan igual kontrako zari eta gerora piztu zaiten zerbait igual berantiarrago edo.
Mm. Bai, nire, bueno, nire etxean aita oso irakurtzalea da, baino nik txikitan gorrotu nahi irakurtzea. Eta gertatu zitzaidan, LH3 edo laugarren mailan eukinuela irakasle bat Xabier Rolaso da aur literaturako autoreat. Eta izan zen nire irakasla eta behartzen gintuen parrilla azpian eukitzera liburu bat beti sartuta eta ariketak amaitzen genituenean gehiago eman beharrean behartzen gintuen liburu hartu eta irakurtzera. Eta hor, irakurri nituen kurtxorretan ez teki zenba liburu ze, bueno, klasean eta bastante azkar bukatzen nituen gauzak eta horrela. Eta hor hasi nintzen, kriston guztu hartu nion irakurtzeari eta ja hortik aurrera enaiz gelditu. Gaurrogun arte.
Bai. Bide horretan, momentu batean, egin zenuten elkar ezagutu zuek, ezta? Lastergoaz, orain kaleratu zuen bigarren aldera, baina horren jatorrian dago zuen arteko elkar ezagutza hori, ez dakit zelan izan zen, edo?
Delirio bat.
No, deitzen da horrozuno literatur lehiaketa. Baina hemen, aipatitu zupi idazle mota, da nik bi horrozunotar mota aipatuko nituzke. Azken momentuan behin eta azkeneko ziritsitakoak eta ja behin baino gehiagotan horre ondakoak. Nik uste justo hori ikusteala. Hiru zala zuen azkenengo urtea, lehengo aldiz egondakoak eta ez mei eta bioia ezagutzen nuela elkar. Eta sartuko gabe nola ezagutu gina, pero bastante epagarria igual osea, sarioietara orkestera bidean, igual gehi izan zela gure kasua, bultzatu gintun irakasleiek, orkestera lehiak eta hoieta, eta ez dakit beste lurraldeta, baina gutxinez, hemen badago zera hori, lehengo aldiz idazten dezula igual lehiaket, olako gazte lehiaketa atera orkesteko, eta asko ikusten dala, bila, kategorian orkesten diana, amala urtekin, igual bera lehengo poema, da saritu izan den hori eta horrek sortzizula grina eta askotan grina horren jarraipena izaten da usten dizuten irakasleien gatik. No sé.
Han elkar ezagutu zenuten, baina gero erabaki zenuten jarraitzea alkarregaz, ez? Literatura egiten edo, ez? Ez da egit horri nola etorri zen, ez? Urrats hori, edo?
Bai, bueno, egon ginen egonaldian arantzan, ez? Sari moduan, irabaztearen urruzuno, eta ikusten genuen egonaldia amaitzen ari zela, sortu genela gure artean kriston feeling delirante bat ezin zitzaiona inolaz ere bukaera eman egonaldiarekin batera, eta gero ikusten genuen problematika handi bat zela, ba hori bukatzen genuenean, ze, aber segin marra genuen, gure ibilbide literarioarekin, zeia, 18 urte beteta, amaitzen zaizkizu gazte lehiaketak, lehiatu egin martzara, autore helduekin, kriston esperientzia daukaten pertsonekin, eta idatzi barrituzu sekulako testutzarrak, ba igual, 18 urterekin ez dituzunak idatzi nahi. Eta, ba hori ikuse genuen zela pixkategoera, eta esan genuen, ostra, guk jarraitu nahi dugu idazten, baina ez dugu idatzi nahi liburu bat. Orduan, bakoitza bere kabuz, orduan esan genuen, bueno, ba, sortuko dugu. Euskal Herrian aurreti dagoen tradizioa horri jarraika literatura banda bat, be banda deituko dena. Bueno, be banda nago gerora etorri zen.
Bai, lehenengo etorri zen banda, gero izena.
Hori, eta izan zen, ez dakit, belkartu guine, ma pixkat, arazo horri aurre egiteko, eta arantzan sortu zen horri jarraipena emateko aldi berean.
Bai, juntatu ginen pixka bat, lehenengo aldian, gainera, egotmen gaingo dugu kedala bat, gauza bat udalekoetan beti esaten dena, ez? Geratuko gara gero, eta ez dinez gertatzen.
Plot bat da, normalean, osea, oso intentsa izan daiteke momentuan, baina oso zaila da gerora sentimendu hori ba, situaziotik aratago aurrera jutia.
Eta lortu genuen, orduan, geratzea, eta kedala horretan zen genuen. Bale, a ber, ekipo, zerbait egin behar dugu.
Entzan aitortza bat.
Bai. Aitortza bat, hau ezin da horrela geratu, nik nahi du zerbait egin.
Nik ere bai.
Oso bere mobidarekin, nik neukan buruan, egin behar nituela lau astetan, aste batean, mila lerri idatzi, eta totalmente gezurra, baina bueno, bakitza zeukan bere. Eta arduan gero, bigarren kede bat egin genuen, eta hori hasi zen pixka bat sortzen gehiago, ba, bandaren kontzeptu hori. Ez genukagun ere oso argi zertzen banda bat, iratezko zek igual pixka bat gehiago, baina
zekitze ba.
Zen pixka bat, bueno, ba, juntatuko gara, gunei dugu idatzi, elkarri lagundu, horiek ziren, como gure pentsamenduak. Eta gero dena joan da etortzen.
Bai, niko goratzen dut, izan zela, gainera, ni bigarren horretan bandarena eta enintzen egon. Ordan, derrepente, agertu ziren Bilbon, eta esan ziaten, bueno, irati, banda bat egingo dugu. Eta ni, bale, lehenko, zer da banda bat?
Ze instrumentu jo gardut.
Hoi, lehenko, a ber, zei kasi bardut jotzen, klarinetea, ez dut ondo abesten, ez dut ezatera. Baina, izan zen apura atarela, banda bat egingo eta gero, bale, ze hostia da hori, porque egia da gaur egun, ez dagoela ezakentasun handia, zer da, guk ere ez genekien literaturien guruko jendeak, ba, eske, aspaldi urteak dira Euskal Herrian banda bat ez dela egiten, naiz eta lehen dikoa dagoen tradizioa hori egiteko, egia da, urte asko pasa direla azkenean.
Eta aparte garai aldatu dela, eta edi ez esaten hori, bale, baina ez eguna da ingo, ale bat atera, enprimatu, eta batean hori nonbaitera jungo gala, oain transmisio bideak ez berdina dira, eta asmatu bargenun hori ere transmititzen, ze... Osea, momentu baten zertan, ze, ingo webgune bat, eta hor usteldu da dira, ale nola baiteko bat. Orduan, osea, denboa guztin, bazen ere, ba hori, elkarroa besteko ez dakizte, mei gatzen naiz, plantatu genunean, ea banda bat egin bar genuen, denboa guztian, ba, kuestionatzen, edo nigo atzen naiz, mei kristonpia kuestionatzen zela, agurain jango denean. Bai, baina, hau gula balin bada, ze funtzioa dauzka, oze helburu, osea, dena, osea, denba guztin debate horrekin, ba, betez esan behar genuen espazio hori edo.
Lehenengo debatea ebatzi zenuten, zera, ez dakit lehenengoa edo haietako bat, importantea izenarena, ez? Be, banda, ez dakit nondik dator, ze supodatze dut horrek, gauza asko esan nahi izango dituela zuen izaeraren edo bandaren izaeraren inguruan, zeratik izen hori?
Ba, bueno, hori erabaki genuen Bilboko kedadan egin genuenean, eta puntu bat zen bilerakoa edo izena erabakitzea. Eta ziginen planteatzen eta nik hasieran esan nuen, B banda, baina B letra. Eta gero hortik, iratik, zuk esan, ustuz, bueno, ez dakit, atera zen, B banda. Eta zen genuen, ostra, B banda, ze, en plan, ze ondo deskribatzen duen gure taldearen izaera, ze gu momentu hortan, bueno, eta orain ere bai, egen den, ba gu, eski euskal literatura da, olako mundu txiki bada, baina da mundu bat non gu gauden behian, inork ez gaitu ezagutzen gara gazte batzuk zehoz egin nahi dugunak, baina ez dakigu nola sartu zirkuitoan, ez dakigu nola egin gure ahotsak entzuteko, eta ba, pixkat hori deskribatzen du ez, nola genden behian nola ez dakik unoz ondo segin eta pixkat aditzera emateko jendeari vale, atera dugu ale bat, baina bueno da, be banda, osea, kontuan hartu ez garela idazle superradituak, ez garela osea, ez garela nor oraindik mundu hontan, eta bizkatizenak uste dut hori adierazen nahi duela, baino penarik eman gabe, eta gure burua biktimizatu gabe, aldi berean, osea, bai da pixkat joku hori, ez? Osea, ez gara inor, baino norbait ere bagara, norbait izan nahi dugu, bueno, a ber, ez da hori den zehazki, baino pixkat, entzule, osea, irakurle jakiteko, bale, gazte batzuk dira, orain azirenak, movida honetan, baino badaukate zer erakutsi, eta badaukate gogoa, eta agian badaukate zeo zer, ba, autore heldu jakintxuago batzuk faltan daukatena. Edo,
boom!
Olako zeo zer!
Zalantzari gabe gainera. Ez dakite, hartzen ari zareten aktak eta horrela ite dituzen bilena, ze karo, gero gauza hauek, hogei, hogeita mar, berroita mar urte barru unibertsitateetan ikasiko dira ez eta izango dira aguraineko, bebandaren aguraineko bilkuran, ez dakit zer erabaki zen, eta gero
eta duan arestik esan zuen
hori da ez, olako gauza gero ikasiko dira, orduan, hau ondo apuntatu ondo jaso, ze, gero bestela aztu egiten da, eta ez da, gero testu liburuetan testu liburak bete behar dira gauza ez
beti funtzionatzen dola nola, puntu
eguneko puntuak.
Bai, eguneko puntuak ite ditugu, ze gu bakoitza toki batean bizia eta bakoitza toki batean ikasten dut, eta benetan ez dugu koinziditzen. Osea, nahi ez babenu, banda litzak existituko, ez genuen elkar ia berriro ikusiko, osea, real, eta oso puntuala dia gure keda gordun, oso intentsak izatea eta dia, lanegunak bezala hola. Gaur laneguna, ba, laneguna ta da iristea ta pa gaur inbar da. Pa goatzen naiz bandan izena jarri genuen amono, hori izan oitako bat. Zan bandaren izena ebaztea ze ja ezin genuen gehi luzatu zan banda. Banda.
Izena.
Logoa.
A beste zelan
diseinatuak ale guztia.
Diseinatu zer egingo dugu alean, osea zer gertatuko da? Gero non egongo gara, zea lea oso ondo, baina non bait ere ikusi behar da. Osa, eta horra ja egon zen, webgunea eta horren paranoia guztia, ze webgunea izan zen aventura bat, aventura informatiko bat.
Oso diberdi garrera, nola baitzatea.
Baina bai, hola puntuka egite deu, lanak banatzen ditugu, eta puntuak egite ditugu, bai aurrez aurreta, egun hortan bertan, ba, lan guztiak ebatzi behar dira, eta gero askotan, ba ez dakit, Aiz, bigarren alea ateratzea bidean, ba, azken hilabete honetan, ba, lan batzuk zeuden, lan komunikatibo batzuk, bestelakoak, eta horiek dana adierazi idatzi, zeno jakin zaten zer da honiteko, ba, oain hau ingo da, gero drive-an bitartez funtzionatzen dugu
perfecto.
Perfectamente, eta horak hau gitzaitugu, ba, drive-an egon daiteke alerako testu bat, egon daiteke nola egingo degun, urrengo... Bai,
etorriko da.
Eta, bueno, autatu duzue nolabait, zuen lanak ezautzera emateko, lehen gauza potola esan duzu ez, baduka zuela zer ezateko, orduan apuntatu dut, gero bai, baneukan beste galdera zail bat, zuen zatpestatuta, gero etorriko da hori. Orain baitut bi, ze, klaro, galdetuko dizuet, zer dauka zuen esateko, ez? Esan duzu baditu zora gauzak esateko, galdetuko dizuet hori galdera zaila, gero etorriko da. Aukeratu duzuet gauzak esateko dituzuen horiek esateko, aukeratu duzuet, bueno, fanzin...
Ez.
Alea, gaude fanzine izenaren aurka.
Ah, bale,
aurkatu. Izan da zerbait, bat batean agertu dena, fanzinea...
Fanzinea gaz komolatzen du, ez?
Fanzinea...
Baina, nongo momentotan etzen gure buruan, eta bat batean jendea zizan, bai, fanzinea...
Eta guz, zer hori izan esaten?
Osa, junga, kopisteria low costera, atraitugu, eta onda, irati, Fernando Kadi, bagrapatzen onda berrogita mar, kopia,
pero
gura zurekin. Orduan, fanzine...
Daukago apur bat, termen apur bat.
Bale, orduan...
Ezaigu gustatzen askori. Alea deitzen duguk, eta...
Hori hautatu duzu egiteko, beste bideo batzuk ere erabiltzen dituzu ez, sare sozialak, webgunea ere bai, ez da? Baina papera ere bai, atera zenuten lehenengo zenbakia, B izenekoa, ez dakit zelan joan zen, ura, aventura handia izango zen, bai zuentzat, zen gero, ez dakit zelan izan den...
Durangoko azoka izan zen apur bat guretzako aventura, izan zen justo publikatu genuen ba, apur bat euskal literatura mugitzen den garaia da Durangoko azoka, dira postegun dena liburuak, diskak, borrota kultura bertan batzen den tokia, eta esan gero, bueno, ba, gure perlada egingo dugu bertan, baina ez, oza, ez dugu ekiko postu bat, aberri.
Lekurik ez dugu neinen.
Hori da, lekurik ez dugu neinen, eta esan gero, bueno, ba, izango gara, ba, apur bat, bueno, rebeldeak, ez da gitzelan esan. Autonomada dituko nukenik. Autonomada bat, eta esan genuen, bueno, bajongo gara bertara, eta utziko ditugu aleak hortik. Nahi duenak?
Hortu dezala.
Hortu dezala.
Gainera, jongo ginean urte hortako urruzunuko edizeko ekin, eta esan genuen, mano de obra, jende guztia aleak sakaban atera,
bai.
Kartela jarri genitun, marka pagina sak, eta izan zan, ja, aziran lotxa, eta gire ja, lotxa ekeri bat,
posresiona. Bai, eta nira izan zen.
Gu joan ginen...
Xabi, ez elkar dagola langilez bete, eta pues ya momentuaren, po.
Eta gero nik uste izan zela klabe oso lotxagabe urbildu ginen artisten gana. Esatera, kaixo, nik gobratzen ez John Mayaren gana joan ginen. Eta, nik John Mayari, kaixo, importa zaizu nik zuri zeo zero ziberrean nik zerbait oparitzen badizu.
Kaixo John.
Kaixo John, kompletamente. Eta manian alea, eta, bueno, super emozionatuta, tipoa, boa, ze ondo ikuste gaztea, kolako gauzak egiten, eta eman zigun kantu bat ikararen agenda bat opari. Gantzera.
Hau era, antesan zuen.
Zorrela, eta, ze, gero, gorka urbizuren gana.
Gorka urbizu jarri zuen pegatina gurea.
Egon, atxalde guztia bebandako pegatina hola. Eta gu junginan ta, osea, eskerak mantzigu ez dizkigun eta gizeko enplan, guau, no seke, baina gero pasa ginean berriro. Eta zenonean, atxalo guztizakin, eta esan genuen, ez da posible, zaitzen zen, como, gero mantzigun jarraitzen, baina, hau, nun aurkitu ezaket, gero, ja, ridikulo gehiagin genuen beste postu batzuetan, aipagarria, ez dugu aipatuko.
Ez dugu aipatuko.
Aipagarriegia da, aipatzeko moduan.
Eurek badakite.
Bai.
Eta gero, etorrizen el silencio absoluto.
Ez dura mago ezo garen mandat.
Horrengatik atletu garni zuen, gero jaso zenuten feedbacka, edo jendearen partetik,
pues
edo
txikia, ze...
Urbileko jendearen gandik igual bai, baina bai, zuk komentatute ere, zuk ere galdetute igual, ze azkenan, ba, zure inguruka, ba, ekiz irakurrutela, ba, zuk galdetute, baina ez, holan, irakurri duen norbaiten gandik, ba, ze ondo, ez dakiz zer...
Eta gehiena zan, zer da hau, ez detu lertzen, blan, zergati, osea, dena zan como, ez ulertze bat bezala, eta bai, gehiena hori, silentzio absoluto.
Bai.
Dirudi, bueno, zerbait egin dezu, baina, bueno, zakit.
Bai, nik uste dut hori, oza, hori dela sentitu genuena lehenengo alearekin, eta horregatik etorri zela bigarrena. Eta horregatik esplikatzen dugu askotan ditugulako faseak bezala, eta orduan lehenengo alea etorri zela fase batetik, fase hori agertu zen, eta agortzean sortu dela bigarren fasea omenekin, eta horrekin jolastu dugula bigarren ale honetan. Ez zigula inor kasurik egin, momentu horretan.
Baina ikustut guk, espero genuela, ba, agian gehiagi espero izatea zen, baina ez dut uste, oza, guk espero genuen, ba, jendeak bai ukitza olako erreakzio bat, ez bakarrik loreak botatzeko, ez eta kritikak botatzeko, ere bai, enblande, seguk ezagutzen dugu gure inguruko jendea, eta badakigu irakurlea dela asko, eta ba, mundu ontan mugitzen dena, eta ba, badagoela kuestio hauetan sartuta, eta espero genuen ba, kritikak ere jasotzea, eta pixka bat implikazio gehiago jendearen partetik ostra sortu da, literatura banda herri bat, ez dela egin ezak izan bat urte, eta ma, joan naiz irakurtzera, eta komentatuko dut bestea, eta hori jaso genuen bakarra izan zen, ba, oso ondo irakurri dut, ze guai, eta jazta. Eta ba,
pixka... Eta gojun ginela jendearen atzetik.
Euria, eta gojun ginen jendearen atzetik asko. Eta izan zen, ba izan zela, decepzio puntu bat, enblandetu. Jo, segin behar dugu, jendea ohartzeko zerbait egiten gabiltzala. Eta hori, gero, etorri zen, bigarren alea, eta horbait nabaritu dugula, ostras. Eta nik ustu jendeak esan duela, ah, bale. Osea,
ah, bale, hau da zerbait da.
Hau da zerbait, ez dena ale bat eta punto. Da. Zehose... eman diotena jarraipena eta horrela, eta nik ustut ja bigarrenan erantzun bastante jasotzen ari garela. Orain,
bueno,
atera aurretik, behintzat jaso dugu bastanteko erreakzioa.
Zei jabet eta gero bat batean zerbait egin dezula konturatzen dela jendea. Ja, bueno.
Piskat.
Eta izanena izan da larraitzen gatik.
Hori da, larraitzen.
Eta alabe diren gatik.
Hori da, egin zegutela elkarrizketa bat, egontzela gurekin ordu bete eta piku hitz egiten. Eta geniela kriston txapa, eta gero, ba, esan zuen behitu, ba, proposatuko dugu argiari egite ezakitzer, eta azkeran egin zuen, erreportaje bat ezelakoa, super ondo, oza, nik uste dut oso ongi hartu zuela gure ordu terdiko delirazio hori guztia erreportaje horretan, eta hortik gerora bai etorri dela, hau zerbait da, existitzen dira, badaukate zerbait, eta nik uste dut hortik etorri direla gehiago, ba, erreakzio hauek omen hau atera baino lehen.
Hori izaten dute dela zaiena bigarren, alea izaten dute beti dela zaiena, bai idazle baten karreran ere ez, ba, lehenengo libura beharroa da, zaila da, baina bigarrena ateratza zailagoa, ez dakit asko kostatu zaizuen, bigarrena lehenengoa baino gehiago, edo ja martza hartuta zenuten, eta...
Nik enuk esango, eta de hecho, oain hori zen dezula oso tipikoa, eta igual ez inolaz etorri burura. Ere, jar genuenean bat be, zan bagenekilako bigarrengo baten gozala, eta zukagian, proiektu bat abiarazten dezu, eta zalantza gehiago egin dezakezu, ea, ba, igual garai aldatu aiteke, zoek aldatu zaitezkete, eta ezakizu nola izango dan. Eta gu, de hecho, ba, lehenengo alea ingenunean, batzuk zeundeten, bueno, lehenengo alea hasi genunean, batzuk uniko lehenengo urte egin berri, beste batzuk oraindik ez genula uni hasi, eta kaleratu genuen lehenengo kuatri hortan, bastante terrorifiko, eta bizira ondu bigarren ale batek beste kurtso bat, izan dela super gora beratxo, baina ikusi deu, dakagun lan iteko moduak, bat dijoala gure bizimoduekin, eta ez gehala elkarrekin egon behar jakiteko aurrea dijoala, lanak aurrea dijoaztela, eta baleak berak daukan sistema hori, ariketekin eta zatiekin ba, oso ingarraite dula, eta ezakit, inolako momentu dan, komo zalantzaiten batei izango zan, o ezakit nola tiraz.
Bada gauza berezi hori ez, orain aipatu duzuna, ariketak edo jartzen dizkide zuela zeuen buruari, edo besteei, ez, bueno, gai bat, edo, ez, norabide bat, testuak idazteko ez dakit hori nola sortu zen, nola bururatu zitzaizuen, hori egitea, ez? Ez que bertxolarien zeatik, ez? Beharroa da, ez, tipo gai jartzaiei, aia, ez?
Ba, horre, bortatik ez dut uste sortu zen, ez, bai, hori orain esan da, ematen duma dago la lotura, baino, nik ustut izan zela gehiago beharra bilatzeko lan egiteko modu bat batera, baino aldi berean bakoitza bere etxetik eta bere gelatik. Orduan...
Eta eskola izan zedin, nik ustut.
Hori da, eta eskola, bai.
Egurutako bat markatu genunean, banda eskola izatea zala. Eta, ze bai, nik igual beste banden aleak ikusita ikusten nun, ba, ziala bakoitzan testuak. Eta nik adiez kontatu nintzen, zagit, ba, irakorretan mismamente egitu bandan aleak, guk ez genuela funtzionatuko bakoitzak beretik bat zeukana edo, baizik eta behar genuela martxan jarri, idazten jarri, eta hori areatuko zuen lan metodologia hori zatzea, eta itzala izango ba hori bakoitzan testua, baizik eta hori koesio bat zatzea, zentzu bat, eta hori. Ariketak bilatzea.
Eta ariketek gero ere bait ematen dizugulako lekua ikusteko bakoitzak nola jorratzen duen gai bat, edo ariketa bat, saldi bat, edo zerbait, eta aldi berean bakoitza bere mania propiotatik edo ies egiteko. Horretarako jarri genuen diskonfort zona dela bakoitzari jartzen dugula ariketa bat egin nahi ez duen horrena. Dardan, behatzen zaitu zure burua ba hori ateratzeko zure deje horietatik.
Oituretatik apurrat ateratzeko eta deskubritzeko galgauza berriak ere dauzkago idazteko eta modu desberdinak ere oraindik ezagutzen ez ditugunak.
Edo igual ez zaizu gustatzen efektibamente idatzi ez duzun gauza hori, baina bueno, probatu duzu.
Eta esan duzu.
Atera da nola bait.
Hori da. Eta esan duzu, ez duz nahi, eta jazta. Fin.
Poema gaude, narrazioak gaude, poeta zaretenez, da, jakenduko dugu gainetik galdera zaila, ez dela hor daugateten gabe eta poeta guztiei galdetzen diegu, ea nola egiten den poema bat. Takite, ba, ukazuen zuek erantzunik. Ego, nola egiten duzuen zuek poema bat?
Nik egiten dut testu bat eta Enterreria.
Iratik ikusi
gara. Inago poesian sartze prozesuan. Horrenik ez dakita sondo zean egiten den poema bat. Ni saiatzen naiz egiten zerbait poema bat dirudiena, eta gero hauek esan dezatela ber poema bat den, edo...
Hori... Oso ondo iratik.
Oso ondo, ba, egin duzu poema bat nik, bueno. Ez dakit poesia den, baina, bueno, batzutan ere hor dago, zalantza horretan dago grazia edo, poesia, oza, zer da, bakoitzak idazten du bere mundutik, batzuk dira superliterala, beste batzuk ez, ba, bueno, bakoitzak experimentatzea dauka, zer den poesia hori.
Hori pixka, Vladimir Mayakovskik egiten zuen, ez, bertso lerroka pagatzen zioten, orduan bera jartzen zuen hitz bat, lerro bakoitzean, horrela poemak izan zitzen, lerro gehiago, eta horregatik bere poemetan normalan, lerroak oso laburtsoa dira, gehiago kobratzeko, ez, logikamente, ez.
Oso ondo dago.
Bai, bai.
Oso ondo dago. Superados.
Bai, kriston ezea da, bai, a favor. Yeah. Ez dakit besteok, nola den zuen prozesua, irudi bat etortzen zaizuen lehenbizi, edo esaldi bat, non baiten entzuten duzuen referentzia bat, eta hortik abiatzen zarete, edo nola...
Nik adibidez esango nuke, idaztitu dala oso poema narratiboak, bezala. Osa, nik beti da... Osa, nik idazten duanean, eta hori agian bai badela bertsora eritzagatik, beti badakit nora iritsi nahi dudan. Badokat bukaera bat argi normalean izaten dena aurreko guztiarekin apurtzen duena, edo asko gustatzen zait kontraesan batera iristea, edo ez dakit olako, ez dakit gauza berezi moduko batera iristea gustatzen zait, eta nire poemak izaten dira normalean eraikuntza bat bertara iristeko, eta nik ustut nabaritzen dela bastante irakurtzen direnean, eta gero saiatzen naiz askotan ba hori busean edo okurtzen zaizun esaldi guaien bat edo bali badago aukera sartzeko zure narrazio horretan ba sartu. Ez. Bueno, ya tiene la arcegia mortala. Oia hartik. Ni adiez jario eta delirio handikoa naiz. Ordun, ni normalean izaten da, o sea, igual eta oso frenetikoa nik uste igartzen dela. Ordun, azten, zabaltze kuadernoa, eta azten naiz botatzen eta botatzen, eta dana jarraian idazten dut. Osa, ez dia, ez parrafoak, ez lerroak, eta badakaten denbora, ordu erdia balin bada lo hartu baino lehen, ba, arrapatu nagoelako, ba, obus hartu baino lehen. Eta hor da, eta hori pilatzen nioa, eta gero ja, sentitzen detenean, eo, badakatela nondik tiratu, o bilatu nahi detela zer da hortik, o azten naiz bere erakurtzen hortik esaldiak ateratzen doaz, edo esan nahi bat aurkitzen nioa, eta hor ba, eskar batza bezala edo pixkat ba, bilatu eta horiek atera, eta normalean dokumentua behin irekita, juni dazten, eta igual hor dao gorputz moduko bat, eta hori ja pixkat jazten jutea, edo ba, beste gorputz bat egiten diazu, eta askotan gertatzen zait, igual, ungatzen naiz, bigarren aleko librerako. Osa, zan hori jarri hortatik ateratakoa, eta ere naiz oso enkriptatua, igual hori horri, naiz bait, utziko diot, baina, zesan barrun. Un momento.
Etorriko da, etorriko da.
Hori, igual, jarraitza eta batean esatea, zaude gauza berdinaren bueltan, eta azkenan bazegola, ba hori, hasieratik bukaerako hortan zerre esan bat edo, eta gero ere enkriptazio hortan konturatzen naiz, ba dena asko metatzen detela, eta frenetismo hortan, ba igual, hiru aditz jarraien jartzituztela, eta ez ditu dela konjugatzen, eta da, como asko esan nahi, eta benetan zintzakondu hortan, ba, bueltasko matea, baina, bueno, horretik, beti esaten diate, delirante izatekotan, delirantenak agian nireak, zakit, baina...
Zaten den ongiri begira, zakit. Nire gozantzait pilo bat, astea. Osa, ez dakit nire nundik hasi, zer egin, orban hasten ditut, ez dakit zenbat pues, lerro hasten ditut, etzaizki gustatzen. Orban nik ustut dela asko, ba, idaztea, saiatzea aurkitzen zerbait gustut zaidana, eta horretetik tiratzea, eta joatea idazten eta borratzen. Eta gero hor bai, ez nahi zirati bezain delirantea. Eta gustatzen zait, estrukturan nola baitako aurkitzen gustatzen zait. Baina ez mairena bezala bukaera batera doan, ez dakit zer. Osa, gehiago igual... Bai, zatika, edo nolabait zerbait aurkitza gustatzen zait. Baina, ez dakit oso ondo nik nola egiten dudan, sinceramente.
denbora joan zaigu, baina galdetu nahiko nizueke, sikiera zer espero duzuen orain. Omen hau atera berri duzue, laster, bueno, momentuz online, laster paperean ere bai, izango dugu.
Efectivo.
Zailtasunak zailtasun. eta alderantzizkatzeak alderantzizkatze. Zer espero duzue orain, nora iristea zuen, nora iritsiko dira zuen esanak, zuen poemak, zuen hitzak.
Lehen hitz egin dugu, eta gaude pixka bat, fase berriaren zain bezala, ez? Aber zer, ze puntutan aurkituko garen horren ondoren. Ni, pertsonalmente, nahi dut norbaitek gaizkitz egitea gut.
Bai!
Gogoa batzuko! Norbaitek gaizkitz egitea, minkantaria.
Hitz egitea gaizki bada ere. Bai! Uste dut, dela purrat hori, hori da, purrat hitz egitea gaizki bada ere. Ondo bada, ba ondo, baina gaizki bada ere hitz egitea, nire ustez.
Baina ezak, nik oraindik ikuste dola fasetaz hitz egin da bete-betean gaudela. Eta oraindik ezin gehala jarri, ba, omenekin jarri ginean horri gartzen zen. Osea, kontatu ginean, a ber, ezin dugu behen jarraitu, osea, ezin da bi behi izan eta jarraitu. Ba, erean gaude ez, negarrez, ba, genekin ez zetz. Eta, ba, junginean deskubritzen, ba, hori aian omen hori izan zitekela, eta, baina nik uste oraindik bete-betean gaudela. Eta, baina bai ikusita diez, alea atera baino lehen, ja, batzuela, como reakzioako, espektazioako jendea, gehia izala definitzen ikusten zertzan, eta nik uste lagundu dula ba, testuetatik aratago jakitean nola iritsi o espesatu daitezken idatzitakoak, eta hori zasare sozialen bidez indau. Bai bisualki, ba jakitea ba, ba hori, esaldi bakar batekin hori nola batu daiteke irudi batekin, edo kakamaten Twitterretik, baina ose, ikusten genuen gure helburuetako bat lehen joan komentatzen, baina bazan ere gure adineko jendera iristea, eta etzan hola farandula literariora iristea, baizik eta gure adineko jendeak konektatu zezan, eta hori ez da de alea irakurriko duten ala ez. Helburua ez da PDF-an sartu daitezen, agian ez da sartuko, baina gero iten denean ba intzenean muntaia Rafa erasotu zutenean eta jartzen denean Maieren genozio baten zientzean bertsoa eta jendeak esatea hau Maierena ez da hau honengatik da eta jendeak ja lotura hiek egitea ez da poema osoa irakurrita ere ba osea horrek erakusteu iristeko nahi hori badakatela testuek eta izan naitekela paper edo dokumentu batetik aratago eta hori nahi, osea ze bestelazkinan galitzen da ba, liburu bat argitaratzen da elkarrezketa bat egiten da eta hor gelitzen da, gero haber liburu dendetan zenbat liburu saltzen dian, baina bueno helburua ez dela lea eta hil ezik eta beste guztia.
So, bukatzeko so, zunek eta polita, ez da?
Perfecto.
Ez da. Nahi duenak bebanda.eu zen aurkituko du, lehenengoa dea ere badago oraindik bertan, bye, eta bigarrena ere irakurrial izango du, eta uste dut, ekarri duzuela, zuena ez den testu bat ere bai, irakurtzeko, ez dakit zein, zer eta zergatik, edo la, bi testu ekarri duzu, normala asko zarete, eta normala. Zer aukeratu duzu, eh? Batetik ikusten dut hortik, Bertolt Brecht, ez?
Bai, bueno,
vale. Lehenago beste
lehenago bat. Lehenago beste dago. Hau da, bueno, berriak ekainaren 18an argitaratu zuen tuit bat da.
Aha.
Eta da...
serio.
Jota.
Chomsky ez da hil, klaro, eta mausturte ditu. Eta iktus bat izan zuen duela urte bete inguru. Hainbat edabidek hiltzat eman dugun arren, denbora gutxira estatu dutearen gertukoek bizirik dagoela.
Bueno, increíble. Pura literatura.
Ez gaude hilda, bizirik gaude. Eta jarraitzen dugu bigarren alearekin.
Balio du txoskiren zat, eta balio du be bandaren zat.
Berriak guri buruz itazu zuen tuit bat da, betxo.
Horri
da.
Horri da.
Eta hau bai dela Brechten poema baten zati bat.
Venga.
Nahiko nuke nik ere zentzudun izan. Liburu zaharrek diote zer den zentzudun izatea.
Munduko gatazketatik at mantentzea eta bizitzaren laburra beldurrik gabe igarotzea.
Baita biolentziari gabe harremantzea ere. gaizkia onarekin ordaintzea, desiorik ez betetzea, baizik eta aztea, horren denak balio dio zentzudunari.
Nik ezin dut ordea.
Garai ilunak bizi ditut zinez.
Irati, 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 eta maile, eskerrik asko.
Zuri.
Gaurre, entzule, ez tozu kesatzeko motibo handirik, ze idazle bakar bat ekarri beharrean, lau ekarri doguz, irakurrean saio honetara eta haiekin. Ibili gara, hainbat, kontu aletzen be bandako jendearekin eta denbora joan zaigu, ja. Beraz, agurtu beharrean gaude gaurkoan, Javi Onaindia izan da teknikan, eta nineu Mikelaion mikroaren aurrean idazle elkarteak eta Bizkaia Irratiak alkarregaz egiten daren irakurrieran saio honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz. Datorren astean hemen izango gara barriro, beste idazle batekin, beste kontu batzuekin, beste abentura batzuekin. Ordura arte, ondo-ondo bizi eta aldela asko irakurri.
Hau izan da gaurkoz irakurrienan saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia Irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogor askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arteonean, giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea, zer izan gura geunken eta, zuekaz batera ordu betez egan egin alizatea.
Eta egaldiaren itzuleran barriru irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Oh,
terapia.